Alleluja. Jien il-bniedem li jibżam il-mulej, li jitaxa bil-kmandamenti tiju. Setan fuq l-art ikun nislu, nisa li t-tajbin ikun imbirek, ġitu għana ikunu f'daru, għaldejjem tibqa il-ġustizja tiju. Daw l-fidlam ifeċa t-tajbin, twajje uħanin il-bniedem sewa. Alleluja. Ejje uħan faħdu lill-Alla bil-kelmit tas-salmista, unimtlew bil-ferħ, aħna uqedin niċċelebraw lill-bniedem ħini, lill-qaddej fidil u għaqli diħel flena tasidu. Nifirħu, mux bis-salih, imma nifirħu kol għalina, għalix permezz tax-xida tiegħu, permezz tad-dem li ċarċar fuq l-art u għadakkar lill-Knisja ta' Kristu, in-nisel ta' twelli ġdid, hekk li hu sarħuna u dak li jaqbes għalina. Bejn ilu, aħna sirna aktar setana fuq dillar. Bil-martirju tiegħu niżlet bħal nida il-barka fuq nisel it-tajbin. U għalhekk aħna u mexjin lejn id-dar tal-ġenna fejn qiegħed jistennina l-missier, ejjew inqawwu qalbna għax qalb idlam tad-dinja u tat-tiġrib tagħha ifeċ id-dawl tal-qdusija tiegħu. Inħarsu lejk dawl li tfarraġ u twennes lir-ruħtana bid-dija ta' Kristu Rebbieħ. Bħalma jgħid Sant'Andrija ta' Kreta, jekk il-festi tal-qaddisin martri huma kollha sbieħ u xierqa, wis aktar sabiħa, wis aktar xierqa, hija l-festa tiegħek nhar 23 ta' April bejn żewġ festi kbar tal-mulej Alla tagħna. Il-festa, il-solennità tal-ejt il-kbir, tal-qawmin tiegħu mill-mewt, u il-solennità tal-tluħ tiegħu fis-smewiet. Il-festa tiegħek qisha bħal qamar jiddi bejn żewġ tixmux li jieħu r-raġġi tiegħu minn kull naħħa u li jidawwa lid-dinja billi jixbaħ lill-Kristu Ġesu. Dan l-isplendur ta' Kristu li miegħu miet, miegħu irxuxtajt, qiegħed gawdih fil-glorja tal-ġenna. Int li qisek qamar li tfakkarna fid-dawl tax-xemx tal-ġustizzja, aħna dal-għodu inħossuna miġbuda sabiex nersqu lejk, inselmulek u ngħidulek Beate Ġorġi, ħini o Ġorġi, ħini Ġorġi, għaliex inti imxejt fit-triq tal-beatitudnijiet, ħini Ġorġi, għaliex inti hu Kristu li smajt il-kelma tal-Alla u ħarista, ħini Ġorġi, għaliex inti kbir tissejja fis-sata tas-smewiet, għax inti inżajt l-unuri fierħa u vojta ta' din id-dinja u Alla libsek bil-libsa tal-ġmiel u l-grazzja tiegħu. Ħini Ġorġi, inti disċiplu ta' Kristu, għaliex inti imxejt wara l-imgħallem tiegħek bla ma aħħar is-lura. Ħini Ġorġi, inti profeta tat-tama għax inti ma ttamajtx bil-kbarat ta' dill-art, imma fdajt dak Alla li huwa l-missier ta' kulħadd li jlibbes il-ġilji tal-widien u li jitma l-safar tal-ajru. Ħini Ġorġi, inti kapolavur tal-imħabba, għaliex inti ħajtek ma żammejtix għalik, ma laqtix fl-egoizmu tiegħek, imma ħajtek inti tajta dik l-imħabba li tinata sabiex hekk sibta għal dejjem. Ħini jien, o Ġorġi, qalbini imlibbes bil-qawwa ta' sidek li tqabad fit-taqbida t-tajba u ħarist il-fidi. Ħini jien, Ġorġi, inti l-ħabib ta' Kristu, għaliex ħallilek innifsek u imxejt warajh. Ħini Ġorġi, inti dawl tad-dinja imkebbes bl-imħabba tal-imgħallem divin. Ħini Ġorġi, inti melħ tal-art mitħun maħlul mill-illa tal-persekuzzjoni li trott toma tajba li l-qlub imbeżża u imnikta. Ħini Ġorġi, għaliex inti rebbieħ il-ġol l-istendar tabjat imċabbas bil-dem ta' Kristu imsallab. Ta' bil-ħaq, aħna dal-għodu nistgħu flimkien mal-Knisja Bizantina nistqarru. Id-dinja ċivilizzata illum tiddawwal bil-raġġi tal-Marti Rebbieħ u l-Knisja ta' Kristu u l-Protettur tagħna ma jieqfu qatt jinterċedu għalina quddiem il-mulej. Ħuti, aħna u nifirħu llum bil-glorja li bija Alla libbes lil dan is-suldat qalbini tiegħu. Ejjew inġeddu l-impenn li nixbħu lil Ġorġi kif Ġorġi xebaħ li l-passjoni ta' sidna Ġesu Kristu. Aħna unistaġbu, qoddim xħejja għalla l-dawk li jħobbuh. Aħna unikontemplaw, idħul trionfali tal-ħaddim biżel tal-art fil-ġnien tal-ħajja bl-atmim. Ejjew nirriflettu ftit fuq il-qalb tiegħu, dik il-qalb li huwa prepara b'tali mod li xejn sema is-sejħa l-prova qaddisa Ġorġi se ta' jwieġeb lill-Alla fil-front. Il-qalb lesta, eżi sħuti, hija l-qalb tal-bniedem twajjeb u ħanin. Kif insibu fil-ktieb tal-proverbji, minu qalbu tajba ikun imbierek, għax hu jaqsam ħobżu ma minnu fqir. U dan hu li jagħmel Ġorġi. Il-Knisja f'din is-solennità ta' dan il-qaddis tan kbir issellem lill-mulej u tfakkar ukoll il-ġrajja tiegħu. U f'waħda mill-antifoni tas-solennità hija turi x'kienet l-ewwel tweġiba, l-ewwel pass, l-ewwel reazzjoni li jagħmel it-tribun tal-idda x'ħin għaraf lill-mulej kienet qiegħed isejjaħlu sabiex iċarċar demmu għalih. Aħna stess dawn il-jiem kantajna unkomplu nkantaw Georgius u tset Expeditius at Martirium prepararet facultates suas pauperibus erogavit. Ġorġi ħejja ruħu għal martirju tiegħu b'ħeffa kbira billi qassam ġidu lill-foqra ta' madwar. Dan hu s-sigriet tas-suldat qatt mirbuħ. Huwa jitħarreġ billi ħaffe fil-qalb tiegħu mit-toqol żejjed tal-biżijiet ta' dill-art. Huwa jsaħħaħ lilu n-nibsu billi huwa stess ifittex li jagħmel l-eżerċizzju tal-okri tal-ħnina. Huwa jqawwi d-determinazzjoni tiegħu billi jagħżel mill-ġdid lil dak Kristu li jgħid li kien għandu niftaqar sabiex aħna nistanu permezz tal-faqar tiegħu. Li benani u nobli tal-familja Nietzsche jinvesti l-ġid tiegħu f'dak it-teżor li jsemmi Ġesu. Dak it-teżor fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid u f'hemmhemmx ħallelin li jinfdu u jisirqu. L-uffiċjal tal-eżerċitu Ruman huwa l-antitesi ta' dak lani li jaħqar lill-fqir Lazru fil-parabola tal-Vanġelu. Għal Ġorġi hu stess iqum minn fuq il-mejda sabiex ipoġġi minn floku mal-mejda Lazru ta' żmienu il-foqra li kien hemm madwaru. U hu stess fuq l-eżempju ta' dak li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi jgħaddi jaqdi lil dawn il-foqra. Iżda żuħ tal-Kappadoċja jagħmel għażla għal kollox differenti minn dik li jagħmel żagħżugħ ieħor ħafna snin qabel meta sar jidħlu l-proposta sabiex imur ibih ġidu jagħti l-flus lill-foqra u jimxi wara dak li huwa li mgħallem u lajn ta' kull ġid. Fuq it-tnejn fuq iż-żewġ żgħażagħ kienet sriħet il-ħarsa tal-imħabba. Imma fil-waqt li fuq wieħed sabet ir-rifjut u iswit il-qalb għarra ix-xewqa l-ħwejjeġ akbar, f'qalb Ġorġi din il-ħarsa ta' Kristu sabet ospitalità, sabet dik ix-xenqa għal ħaġa waħda li kienet tonqsu dik li biss hija importanti li jkollu lil Kristu sidu. Jekk Zakkew niżel iħaffef minn fuq is-siġra tat-tin selvaġġ sabiex jilqa' f'daru lilli mgħallem u hemmhekk quddiemu għamel għażla li jagħti nofs ġidu lill-foqra, l-atleta ta' Kristu dron kienżel minn fuq is-siġra tal-ispettatur u jibda jħaffef lejn is-siġra tal-umanità l-ġdida li fuqha hemm imdendel l-awtur tal-ħajja u l-ewwel pass li jagħmel huwa dak li jagħti ġidu kollu lill-foqra. Għalik għażiż patrun tagħna għożla ta' qalbna jgħoddu l-kelmiet tas-salm. Tajjeb il-bniedem li jħen u jisler, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu. Xemma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej, qalbu qawwija m'għandux għax jibża sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu. Iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuwa bil-ġieħ. Rasek merfuwa bil-ġieħ. Aħna u naraw din iġbija tiegħek kapolavur ta' Pizzu Paul Azzopardi. Imma nistħajlu baħna opra isbaħ, opra ħajja, ħlejqa, imġedda fi Kristu, li tiġi sabiex bħal skultur tal-Ispirtu Santu, b'dak l-iskarpel tiegħu, b'dak li huwa l-Pater Pauperum, il-missier tal-foqra, inti stess lilna kont ġorna minn dawk l-affarijiet żejda li jżommuna ikkalzrati li taqlu l-pastana fit-telliqa tar-rebbieħa mifdija. Aħna żejjilna l-ġbija tiegħek u dan it-tempju glorjuż bl-ifjen u bl-iżba ħarti. L-ozza tagħna u ta' missirijietna qabilna lejk u lejn dak li jiddifik Ġesu Kristu sidna hija turija elokwenti ta' kemm kull min sema bik baqa' msaħħar bil-qalb tajba tiegħek, qalb li tilqa' u tħaddar lil kulħadd għaliex hija l-qalb li mxiet wara Kristu u għażlet li taqdi, li tħobb, li tħaddan, li fqar fost il-fqar. Għalhekk tassew id-devozzjoni tiegħek hija minn suġġa, mill-karba li d-dixxifli ta' Kristu matul iż-żminijiet għamlu lejk meta kienu imwerra fid-diffikultajiet u quddim l-hemm li kellhom iħabtu jitxhom magħhu. Ta' bil-ħaq inti daqshekk popolari għaliex kont dejjem qrib tagħna lit-turufnati. Iva, ifaħruk u jolsuk l-Onja u l-mexxejja ta' dillar, imma wkoll iħadnuk u xandruk sa minn dejjem in-nies komuni, in-nies ta' fidi sempliċi. Sempliċi għaliex mhijiex tant komplikata, sempliċi għaliex hija profonda u ġenwina. Nistgħu nistqarru li l-istejjer kollha li jinkidbu dwar il-ġdajja tiegħek huma stejjer li uħud minnhom huma frott il-kreattività u l-fantażija. U jista' jkun hemm min quddiem dawn l-istejjer iħoss ċertu tip ta' xettiċiżmu lejk għaliex jara li inti frott immaġinazzjoni. Dan mhuwiex minnu. Għaliex veru li l-istejjer u l-leġġendi marbuta miegħek jeħtieġu ermeneutika interpretazzjoni. Imma huwa wkoll minnu li l-fatt biss tal-eżistenza ta' dawn l-istejjer jixer li dejjem dal-poplu nisrani, dal-poplu dixxibru ta' Kristu, sab fik, o Ġorġi, in-narrazzjoni tiegħu. Sab fik ir-rakkont ta' dak il-fqir li jittama palla, ta' dak il-fqir li jistenna lill-mulej jammillu l-ħaq, ta' dak il-fqir li jisken għal-ġwenħajn ta' Alla l-oli, ta' dak il-fqir li minkejja l-miżerji li fihom jinsab huwa dejjem qalbu qawwija għaliex jaf li huwa soldat ta' dak li ħareġ rebbieħ biex ikompli jirbaħ kull xorta ta' inġustizzja u ta' faqad. Nitolbuk għalhekk mal-Knisja tal-Orjent, ħellis tal-priġuniera, protettur ta' dawk li huma foqra, tabib tal-morda, ħarris tal-mexxejja, ogbir martri rebbieħ San Ġorġ, tieqaf qatt tidħol għalina quddiem Kristu Alla tagħna sabiex ruħna tkun salvata. Missirijietna sa minn żminijiet u sekli sħaħ ilhom jerfgħu leħinhom lejk u jgħidulek o Noster Vindex Insulam quete patronum predikat, patrun ta' din il-gżira li dejjem bista għalina aqtaxew itna isma talbna bajnu nitek intennina. Foqra missirijietna sejħulek meta kienu imdawra mill-edewa tagħhom. Foqra missirijietna sejħulek meta kienu medda mill-pesta. Foqra missirijietna sejħulek meta kienu mbezza mill-marda tal-kolera. Foqra missirijietna sejħulek meta smewit id-dalmu fi żewġ gwerra dinija. Foqra nibqgħu aħna l-kol insejħulek quddiem dak kollu li jeddidna il-ħażen ta' ġofina u ta' madwarna. U b'mod speċjali f'din l-għodwa tant sabiħa, aħna foqra nsejħulek sabiex tenna bħalek namlu għażla favur il-foqra. Eżisħuti devoti ta' San Ġorġ, li mqaddes patrun tagħna, għażel lill-foqra sabiex ikunu l-allima tiegħu dawk li jħejjuh ħalli jagħti ħajtu għal Kristu. Għaliex eżisħut il-foqra mhumiex biss dawk li aħna għandna nħellu għalihom, imma l-foqra huma dawk li aħna jeħtieġ nitolbuhom iħellu għalina għaliex għandhom ħafna x'jalmuna. Il-foqra jieħduna fil-qalba tal-Vanġelu. Għad-dixxibru ta' Kristu l-għażla tal-foqra mhijiex għażla li jista' jagħmilha u jista' ma jagħmilhiex, li bija u mingħajrha xorta. Daqs'ka muwa paradossali ma jagħmilx sens li dixxiplu ta' Kristu ma jagħżiex lil Kristu, daqshekk ieħor ma jagħmilx sens li dixxiplu ta' Kristu ma jagħmilx lill-għażla favur il-foqra. Kif jgħid teologu Arġentin li tant influenza l-formazzjoni teoloġika anki tal-Papa Franġisku Rafael Teixo, l-imħabba lejn il-foqra ma tiġi xejn qabilha ħlief l-imħabba lejn Kristu li minna toħroġ. L-imħabba ta' Kristu l-ewwel u magħha ħaġa waħda l-imħabba lejn il-foqra. Ħarsu lejn il-patrun tagħna huwa l-ħabbar żelanti tal-imħabba speċjali ta' Alla lejn il-foqra. Huwa l-għaddejħa briki li jwettaq il-kelmiet tal-Vanġelu meta ssit imxenna u kifinu sabiex jistieden ħafna għall-festa tat-tieġ tiegħu. Dak Alla li jixtieq jiċċelebra l-festa tat-tieġ mal-umanità ukoll jibgħat il-ġorġi għaddej tiegħu u jgħidlu ħaffef, oħroġ fil-pjazzet u fit-toroq tal-belt u daħħal hawnhiek lill-foqra, lill-magħruba, lill-lomja u lit-sopob. Eżis, dak li jagħmel San George u hu sejjer lejn il-martirju mhijiex sempliċement opra ta' beneficenza. Ma tgħidx li qal bejnu berruħu flok joħodhom l-imperatur li m'għandux bżonnu l-GTA joħduhom il-fqar. Imma fuq kollox dak li jagħmel Giorgi hija vera u propja sqarrija tal-fidi, professjo fidi. Flijati ġidu lill-foqra ta' madwaru, Giorgi jistqar il-fidi tiegħu u falla ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-fidi tiegħu f'dak Alla li jiftaqar, f'dak Alla li sar bniedem sabiex iwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, f'dak Alla li daħħal lill-foqra fil-qalba ta' qalbu, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassarna ta' smewiet, f'dak Alla li saħan sitra jidentifika ruħu mal-foqra. Kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaxu s-ejtuni, kont barrani u l-għajtuni, kont teri u l-imbistuni, kont maritu ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu z-zuruni. Giorgi jistqarri l-fidi f'dak Alla li jurina li l-ħnina lejn il-foqra hija l-muftieħ lejn is-sema. Eżis għal min jistqar u jixtieq li dalodu ma San Giorgi jgħid Ġesu Kristu u l-mulej għall-Knisja. Jgħidilna l-Papa Franġisku l-eżortazzjoni tiegħu Evangelii Gaudium il-feħ tal-Vanġelu. L-għażla tal-foqra għad-dixxiplu ta' Kristu mhijiex għażla politika, soċjoloġika, filosofika jew kulturali, mhijiex għażla tal-mument, mhijiex għażla tal-emin jew tax-xellug. Imma l-għażla favur il-foqra għan-nisrani hija, jgħidilna l-Papa, kategorija teoloġika. Mibnija fuq dak li Alla urina dwaru n-nifsu. Għaliex Alla l-ewwel li jrob il-ħnina tiegħu huwa appuntu lejn il-foqra. U din il-preferenza divina li Alla għandu lejn il-fqar jgħidilna l-Papa għandha konsegwenzi għall-ħajja ta' kull nisrani li hu msejjaħ sabiex jaħseb bħalma kien jaħseb Ġesu Sidna. Ikompli jgħidilna l-Vigarju ta' Kristu kemm nixtieq Knisja fqira għall-foqra u għall-fejn, għaliex il-foqra għandhom ħafna x'jalmuna, għaliex huma b'mod speċjali permezz tat-tbatijiet tagħhom jiltaqgħu ma' Kristu li jbati. Hemm bżonn li l-kol kemm aħna inħallu lill-foqra jevanġelizzawna. Għaliex l-evanġelizzazzjoni ġdida li tant nitkellmu minna jis-sokta jgħid il-Papa hija sejħa sabiex aħna niskopru il-qawwa feddejja tal-ħajjiet tagħhom u nqiegħduhom fil-qalba tal-mixja tal-Knisja. Fihom aħna msejħin niskopru lil Kristu, fihom imsejħin nofrulhom il-vuċi tagħna favur il-kawża tagħhom, fihom aħna msejħin sabiex insiru ħbib tagħhom, nilqgħuhom, nifmuhom u saħan sitra nirċievu minn għandhom l-erf misterjuż li Alla jixtieq iwassilna permezz tagħhom. Aħna u nħarsu lejk, Aziz San George, inħossu li nistgħu nagħmlu tagħna sabiex nindirizzaw il-kelmiet li nsibu fil-ktieb ta' Job. Aziz San George, kull min jisimek ibirkek, kull min jarak ifaħrek, inti l-ħellies ta' dawk il-foqra li jittalbu għandek lajnuna. Inti l-ħellis tal-iltima li m'għandhomx min jaqbes għalihom. فوقك تنزل البركة قلب ندمين معكوسة. انت تاني القلوب ترغمل. انت لبست الجستيتسيا والجستيتسيا لبست ليلك. هالمنطار وطربان صار لك بالسواتيك. انت عين اللامة. انت رجل المعطوب. انت مسير الفقرة والكوزة تدوق لمطافش. انت تستهرج. الكلنا قوى الستوريا وتالمويلي في الفاريانت كل تاعها تدراغون البرنشيبسة والكافالير جورجي. ذاك الدراغون لما فيش حل الناس تالبلد يشربوا من لاين تالالما. وينخص ليانكي اللوم احنا نبزول انترجسيوني تا سان جورج. سان جورج احنا نستخيلوب قادك ذاك الزازوخ مملي بالصفة السماء قديهين بخلاجه فوق الارض. ونطلبوك صابش تادي وتخلصنا من داك الدراغون تزمينا اللي مش هتخلينا نرسقو للاين تالالميات تالسالفاتسيوني لين المولاي اللتانا لين الفيدي. ودا الدراغون ووكل الانديفيدواليزمو لبوريزمو لقيت يحكمنا. قاليش ما تفينش في القلب جيش فوانك الرلاتسيونيات تبينيتنا جيش فوانك الودين تالناتورا ويكبر دي مكثر لبس بين داو كلونيا لفوق دلارك مرضو بالحفنة جيت زيت لياندهم وداو بالفقار لدي مكثر يفتقروا ويموتوا بالجوخ بلاش. كيف نسمو فلحر انشيكليكا إلا وداتو سي يك الدزيرت يستيرني تا دلارك قدين يزديدو دانا ليش الدزيرت ينترني كبرو بلات. والورا الكريزي ايكولوجيكا هي سيحة الكونفرزيوني قوية جوا فينا. طب الحق عليك سان جورج اسبراتي من داون الحسيبيات ديجا من دالودو الرسقولك ديك التالبة لسيرين انكانتاو لك الليلة. جورجو سانتو كافاليري برودن فيتو دي جسو او دي اسفولتا لبريجيري ديك اسبران تكوا جو. سيدا الدراغون دي لابيا tu salvasti e dall'error, salva noi dall'eresia, salva Giorgio nostro amor, salva noi dall'eresia, e ahlisna mill'eresia dall'egoismo collettivo, e ahlisna mill'eresia dal relativismo pratico, e ahlisna mill'eresia di nibdew naqsbu li ahna allah, ahna mahnish allah, ahna khleja imsejha sabishna duraw lillalla wahdu il-ħallir ta' kollox. انا جورجي صبيش احنا مش بس نتكلموا فوق الفقرة اما احنا بحال ما قالنا البابا جمايلو في الباراغواي انكونوا فرسوني لمسوا الفقرة وفيهم مسوا لستس لحم لستس جسم تسيدنا جسو كريستو. كفالير قلبيني فوق داك الزيمة الابيض تالجستيسيا وتالصفا انا صبيش احنا الكون نسيخبو في الكفاليرية تالسامريتان الطيب li qoddim id-drammi ta' kutna l-nedmin ma naddux mil-ġemp u nibqaw sejrin imma niqfu u nissirtu bix-xabla tal-kelma talla kontra l-inġustizja, il-korruzzjoni u l-faqar. Kuti ġorġjani, il-lejla din iġbija devota ta' San Ġorġ sejra taddi min-nofs il-bib tal-bronz u tixref fuq il-pjazza tagħna. U hemmhekk tiġri xi ħaġa li għal ġorġjana biss forsi tista tifhem u tispjega. Inħossu ġewwa fina tbaqba għajta waħda. Għajta li tal-limnija sa minn xkunietna. Aħna u naraw ġbija ta' Ġorġi il-lejla sejrin najtu ngħidu Ġorġi tagħna. U kampjun tal-qaddisin. Għadina tassew li inti tkun tagħna li aħna nkunu tiegħek sabiex anki aħna bħalek inkunu ta' Kristu. Ħuti, Ġorġi tagħna jekk qalbna hi miftuħa l kulħadd. Ġorġi tagħna jekk aħna ta' kuljum niġġieldu kull tip ta' kultura ta' suspett biża' u stmerrija li ħud tal-bnedmin li huma differenti minna. Ġorġi tagħna jekk aħna kapaċi nistaġbu quddiem id-dinjità ta' kull bniedem. Ġorġi tagħna jekk għalina l-fqir qatt huwa problema imma ħuna evangelizzatur li jisfidana sabiex inkunu disċipli u knisja kredibbli. Ġorġi tagħna jekk aħna ħossu ġewwa fina tafas ir-responsabilità li nieħdu ħsieb Id-dar komuni tagħna li hija d-dinja la mara tal-ħlejja kollha fejn hawn spazju u ġin għal kull bniedem. Ħuti, iżda jekk aħna nitbiedu minn Alla, Giorgi Contrina. Giorgi Contrina, jekk aħna nisfruttaw lill-fqir u lill-batut għall-iskopijiet u l-interessi egoistiċi u baxxi tagħna. Giorgi Contrina, jekk aħna qudiem ħuna li telaq minn daru miħabba l-ġlied, l-unika kelma li kapaċi ngħidulu huwa li jmur minn fejn ġie. Is-sitwazzjoni hija kumplessa, is-soluzzjonijiet mhumiex faċli, imma l-fqir jibqa' dejjem ħuna li jgħajjaq quddiemna sabiex nagħtu każu. Giorgi Jeżis Ħuti Contrina, jekk aħna nisirqu u nabbużaw minn dawk l-għajnuniet u flus li huma destinati għal dawk li tassew jeħtiġuhom. Giorgi Contrina, jekk aħna nibqgħu fil-kumdità tagħna u nħarsu lejn il-foqra ta' żmienna bħalli kieku dubbien li ngħixu aħna bħalli kieku huma ma jeżistux. Giorgi Contrina, jekk aħna nikkorrompu ir-ruħ u l-qalb tal-innoċenti wiċċ kejknin tagħna bil-mod kif nitkellmu u naġixxu fuq il-foqra ta' żmienna. Giorgi Contrina, jekk aħna ma nagħtux każ ta' ħutna l-foqra, nilqgħu bħal ma laqa' Giorgi it-twissijiet tal-iskrittura mqazza. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajatu. Min jagħti lill-fqir ma jkun jonqsu xejn, imma min jagħlaq għajnejh saħħiet ikollu. Ħuti, ejja wara ħarsu lejn San Giorgi li jġibilna propju it-trofew tar-rebħa ta' Kristu li jbiddel ix-xorti tal-fqir. U aħna stess nagħmlu tagħna l-kelmiet tal-Kurunella aħna weħħarsu lejn il-patrun għad-dis tagħna. Qalbek ilsa minn dillar, int missier li żjed ħanin, għalkemani fuq lijani, ferraq ġidek lill-fqajrin. Għamel inti li nitgħallmu fuq dal-mera ekstra bih, nagħmlu ħlien ħina għalna nħollu minn kull ġid li jtir marriħ. Giorgi tagħna minn qatħalek stella tiddi kollha dija. Iddi fuqna, ħalli aħna niddu wkoll bil-ħnina li ħutna l-foqra ta' żminijietna. Iddi fuq dawk iż-żgħażagħ li llum se jingħatalhom il-mandat għall-esperjenza ta' volontarjat fl-Etjopja. Ejnhom sabiex bħalek huma stess jittalbu l-ħnina lil ħuthom il-foqra u minnhom ukoll jitalmu t-triq lejn il-ġenna. San Giorgi ħares lil din il-komunità parrokkjali li tant għandha qalba fik. Ejna sabiex jistess tagħmel dil-għażla favur il-foqra fil-ħidma pastorali tagħha. Għaliex Ħuti, l-attenzjoni favur il-foqra għall-nisrani, għall-komunità parrokkjali, għall-knisja mhijiex wieħed mill-aspetti tal-ħajja pastorali, imma hija l-kundizzjoni sabiex il-Vanġelu ta' Kristu jasal għand kulħadd. Miġrid jgħid dan it-teologu Rafael Teixo li l-mixja apostolika ma tibdix minn dawk li huma għonja biex dawn imbagħad isawgu l-benefiċċji tagħhom fuq il-fqar. Imma bil-kontrarju, l-evangelizzazzjoni, il-ħidma pastorali tibda propju minn dawk li huma ċana għad-dinjità u għall-libertà u imbagħad minn hemm tixtereq għal kulħadd. U jagħti eżempju sabiħ ħafna sabiex nifhmu din il-ħaġa. Jgħid dan bħal meta tmur tara bniedem li jkun marit fis-sodda. Inti tmur għalih għaliex tħobblilu, imma b'dik l-imħabba li inti turi lejh, dik l-imħabba tinxtered ukoll ma daw kollha li jkunu madwar is-sodda tal-marit. Hekk ukoll attenzjoni lejn il-foqra u dan għamel il-Marti Rebbieħ ta' Kristu beda mill-foqra u laħaq il-tanġnus li llum mal-erba tirjieħ tad-dinja jiftaħlu bil-patroċinju tiegħu. U għalhekk San Giorgi tolbuk birek u sedda il-proponimenti, l-inizjattivi da' din il-komunità parrokkjali favur il-foqra. Ejli l-Arċibriet sabiex ikun jista' wkoll iwetta il-ħolma tiegħu li f'din il-parroċċa jinfetaħ l-isportello della karità. Huwa mod intelligenti ta' kif aħna ngħixu l-karità lejn il-foqra u nagħmlu mod li dil-karità tasal għand kulħadd. U hekk nindirizzaw il-bżonnijiet tal-foqra ta' żmienna u nsiru knisja kredibbli. Tassew San Giorgi, il-lejla x'intgħaddi fit-toroq tagħna,
se jirrisib ħafna fuqra. Fuqra daw fil-familji fejn jonqos l-inbit tal-għena. Fuqra daw fil-morda u anzjani li naqsit ilhom is-saħħa. Fuqra daw ħudna li naqsit ilhom it-tama u għadu qishom mill-ħajja. Fuqra daw ħudna l-barranin li għadhom ma sibux il-min iħobbhom u jilqafhom fuq dil-art. Fuqra ċkejknin li m'għandhomx il-wens u l-imħabba u s-slim fid-djar tagħhom. Fuqra dawk il-persuni li għalkemm jgħidu li jħobbuk qalbhom għadha wisqmarqa fid-dnub u jekk tiġilhom dik l-indiema li twassalhom sabiex jilqgħu il-maħfra. Fuqruma dawk il-persuni li frott iċ-ċirkustanzi ta' ħajjithom iħossuhom imwardin u allura qegħdin jittalbu dik il-ħnina li tħaddanhom. Fuqruma dawk il-persuni li forsi qed ibatu sabiex ikomplu jdawru ir-rota tal-għajxin tagħhom. U fuqra wkoll huma dawk li f'ħajjithom żbaljaw u qegħdin jistennew il-ġustizzja u l-maħfra. Fuqra wkoll huma dawk li għadhom imjasra minn bosta vizzi. Ċiftit jew wisq San George, aħna l-kol fuqra. U għalhekk illejla nitolbuk dik il-qawwa tal-prinċep tal-martri ta' Ġesu Kristu sidna għedna sabiex aħna l-kol nagħmlu dil-lażla favur il-foqra. Għedna sabiex inkunu għaddejja fidila waqlija. Ħalli jekk ikunu nistgħu nidħlu flena ta' sidna. Għedna sabiex aħna l-kol insiru dejjem aktar persuni qalbina. Fasu l-nostro irto kammino, rifjoril le tue virtù. Desta noi lo zel divino, onde in terra arresti tu. Għedna sabiex aħna l-kol fħajjitna mill-lum nieħdu deċiżjoni li aħna naslu bħalek lill-Kristu, li jaħli kienan iftaqar sabiex aħna l-kol nistanu permess tal-faqar tiegħu. U għalhekk iżisħuti, ejjew mela lill-Ġorġi Kuruna, illum ninżġu b'imħabtum kabrin, aħna nibqgħu għaldejjem ta' Ġorġi u huwa jibqa' l-patrun tal-Awġin. Ġorġi tagħna min qatħalek, stella titti kollha dija, ruħna saħret bil-ġmil tagħha, dawlet sebħet l-art Awġija. Viva San George, megalomar!